Привіт усім! Мене звати Тетяна Наконечна, я працюю журналісткою на телеканалі ICTV у програмі «Факти». 4 роки це зі мною відбувається, а взагалі я на телебаченні 14 років. Мені 33. У вашому віці я теж думала, що стільки не живуть, але можна. Хоча під час війни, згодна, це не зовсім вже й жарт. Для мене є незвичним формат подкасту, коли є звук, немає картинки. Шкода, що подкаст не передбачає можливості відповісти на запитання, але я спробувала систематизувати для вас трохи інформації про роботу журналіста на передовій. Я дуже сподіваюся, що усе почуте вам не доведеться застосовувати на практиці. Бо мені б хотілося, щоб до того часу, коли ви влаштуєтеся на постійну основну роботу, війна закінчилася. Але зайвою ця інформація не буде. Ми, на жаль, маємо неадекватного сусіда, потрібно бути готовими до всього. У 2014 році, коли війна почалася, українські журналісти здебільшого не знали, як працювати на фронті. Нас не вчили цього в університетах, на курсах, в редакціях тощо. Лише декілька колег, які працювали в гарячих точках світу, мали відповідні навички. Усі інші освоювалися на фронті емпіричним методом. Тобто вчилися вже у процесі. Перше. Щодо дефініцій. Журналістів, які працюють на фронті, як правило, називають воєнкорами, тобто воєнними кореспондентами. Це не русизм, це правильне визначення. Ще можна почути військовий кореспондент. Це теж правильно, але це стосується лише військових. Тобто людей, які служать у війську, мають звання, мають право носити форму і зброю. Ще раз, воєнний кореспондент – це цивільний, військовий кореспондент – це людина військова. Я досі бачу, чую дискусії щодо цього питання, кого як називати, чи це взагалі важливо. І досі бачу, що цивільних журналістів називають військовими кореспондентами. Як на мене, правильно казати так, як я лівіше розповіла. І на цьому ми зійшлися із цивільними колегами, які висвітлюють бойові дії. Бувають моменти, коли ці дефініції справді важливі. Наприклад, якщо йдеться про зброю. Цивільний журналіст на фронті не має права стріляти. Інакше він стає комбатантом, тобто безпосереднім учасником бойових дій, а значить легальною ціллю ворога. Наголошую, це я вам розповідаю, як би мало бути в ідеалі. Якби росіяни знали, що таке честь, совість і закони війни. Але ми всі бачимо, на жаль, що російська армія робить із цивільними людьми без зброї. І журналісти не є винятком. Російські військові свідомо катують і вбивають мирних українців. І тут, бачите, виходить, що правила існують, але дотримується їх лише одна сторона – Україна. Важливе уточнення. Я вам сказала, що журналіст не має права стріляти по ворогу, пам'ятаємо, але 7 березня в Україні набув чинності закон, який називається «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України». І цей закон дозволяє цивільним українцям, а також іноземцям під час воєнного стану захищатися від російських окупантів зі зброєю в руках, тобто стріляти у ворога. Мені, якщо чесно, пропонували хлопці на позиції пальнути із гаубиці, я відмовилася. По-перше, із прагматичних міркувань, щоб просто не витрачати снаряди. Хлопці все-таки краще вміють робити смерть ворогам. По-друге, із міркувань безпеки. Гаубиця – це досить потужна штука. Якщо навіть поруч стояти, то вуха може добряче закласти. Тому тут потрібна підготовка. Але, зізнаюся, руки чухалися. Стрельнути. Наступне. Акредитація. Це той документ, без якого ви на фронт не потрапите. Принаймні, легально. До 17-го року акредитацій не було. Журналісти їздили на фронт і знімали там за власними домовленостями, зв'язками, контактами. В кінці 2016 року Міністерство оборони провело курси для журналістів та операторів. Це були 3-денні заняття, 2 дні теорії і 1 день практики на полігоні. По завершенню цих курсів видали акредитації. Вони були двох рівнів. Один рівень дозволяв знімати лише у прифронтових населених пунктах, тільки цивільних осіб, місцевих жителів СЕПТО. І, наскільки я пам'ятаю, таку акредитацію можна було отримати навіть без проходження курсів. Інший рівень дозволяв, окрім цивільних, знімати і військових безпосередньо на нульових позиціях. Потім цю дворівневість скасували і почали видавати всім однакові картки – зелені. Але після 24 лютого вони втратили чинність і вже почали робити нові акредитації іншого зразка. І на сьогодні їх вже отримали понад 11 тисяч журналістів – і вітчизняних, і іноземних. Але і це ще не все. Отримавши цю акредитацію, ви не можете, коли заманеться, поїхати на фронт. Ви ще мусите напередодні свого відрядження надіслати заявку. Там вказати термін, упродовж якого ви хочете працювати, склад знімальної групи, контакти свої, навіть номер, марку та колір машини мусите вказати. І маршрути. Тобто ті населені пункти, де ви будете працювати. А оскільки ви не знаєте, де ви будете працювати, то краще туди внести всі міста і села, які є в області. В мене там і Донецьк, і Луганськ записаний. На майбутнє. Нехай буде. Оце таке довге і не дуже цікаве я вам розповідаю для того, щоб було зрозуміло, що не можна просто захотіти і поїхати. Є певні правила, їх потрібно дотримуватися. Нині вкотре виник скандал із цими акредитаціями після звільнення Херсона. Може, ви чули? Ось має бути зустріч із представниками влади, де ми будемо вкотре обговорювати цю проблему. Я не буду на цьому додатково зупинятися, оскільки це болюче питання. Я про нього можу говорити дуже довго, але треба ще інші пункти пройти. З акредитаціями завершили. Наступне. Пресофіцер. Запам'ятайте цю чарівну посаду. Пресофіцер – це ваше все. Це людина, у якої ви просите дозволу познімати на позиції. Як правило, кожна бригада має пресофіцера, іноді ще окремий батальйон має свого пресофіцера, тобто ви не їдете самі на передову, куди вам захочеться. Це заборонено. Ви їдете на нуль тільки у супроводі пресофіцера. Це потрібно і для вашої безпеки, і для нормальної роботи, тому що пресофіцер вас зорієнтує по ситуації і підкаже, кого і де краще зняти та записати. Далі. Безпека. Проговорюється слово капслоком. Звісно, на війні безпека – це поняття дуже і дуже умовне, надто на війні повномасштабній. Коли ворог почав застосовувати авіацію і ракети, це поняття взагалі стерлося. Що я маю на увазі? Раніше існував умовний розподіл на безпечні та небезпечні зони. Наприклад, наша знімальна група винаймає житло у Костянтинівці, Донецької області. Раніше це був глибокий тил, і я чітко розуміла, тут можна спокійно працювати, писати сюжети, нормально спати, сюди не долітає. Далі йде, наприклад, Бахмут, коли ми їдемо на зйомку, там теж було нормально, там навіть деякі знімальні групи жили. А вже, наприклад, у Травневому треба бути обачнішою, а на передових позиціях взагалі постійно в тонусі. Хоча були періоди, коли навіть якусь кулеметну чергу зняти там вважалося удачею, або мінометний обстріл, то взагалі пощастило. Гарний вийде сюжет. Що ми маємо нині? Костянтинівка. Навпроти будинку, де я живу, стоїть аналогічний будинок, в якому немає цілого прольоту. Прилетіла ракета, знесла. Але, направду, кого цим здивуєш тепер? У Києві теж є такі будинки, на жаль. Ще пам'ятаю зйомки, ми приїхали із передової у Мар'їнці, якої вже фактично не існує. Це була доволі небезпечна поїздка. Я піднялася в квартиру, сіла, нарешті видихнула. Усі мої живі-здорові, машина ціла, все добре. І тут гучний бабах, вікна затрусилися, я підскочила. Це прилетіла ракета поруч. Стало очевидно, що розслабитися не вдасться тут увесь тиждень, поки я працюватиму. Немає більше оцих безпечних зон. Той же Соледар вважався колись глибоким тилом. Ми там раніше нормально проїжджали. А у травні потрапили там під ракетний обстріл. А укриття немає. Це із таких гострих вражень незабутніх. Це поки що найбільш трешове, що зі мною ставалося на передовій. Тобто ракети, авіація, реактивна артилерія – це все дуже змінило характер війни. І я вже мовчу про те, як військові дають раду з усім, що відбувається. Ми хоч втекти можемо, а їм в таких умовах воювати. Звісно, вас ніхто не убезпечить від обстрілу, але знову ж таки, пресофіцер. Він може принаймні зв'язатися із підрозділом, який стоїть на конкретній ділянці фронту, і запитати, чи варто туди їхати, чи є на це дозвіл. Бо якщо там триває штурм, то краще туди не смикатись. Далі, очевидне, але все одно скажу. Засоби індивідуального захисту. Обов'язково. Шолом і бронежилет. На кожного учасника знімальної групи має бути аптечка. Як її формувати? Я не буду на цьому зупинятися, є багато інформації в мережі. Окремо скажу про турнікет. Він теж має бути обов'язково. У кожного і має бути якісним. Знову ж таки, багато хорошого відео в інтернеті, де добре показано, яку дичину можуть іноді видавати за турнікети. Не треба думати, я обійдуся, мені не знадобиться. Нехай краще не знадобиться, але ви повинні його мати. Розкажу історію. 15-й рік, зима, бої за Дебальцеве. Мої колеги з одного телеканалу поїхали туди на зйомку. Вони ще не знали, що місто вже в оточенні. Зупинилися по дорозі записати стендап. Потрапили під обстріл. Водієві поранило руку. Він при цьому сів за кермо і намагався звідти вивезти себе і групу. Журналіст в цей час на ходу бере джгут і намагається перетягнути водієві руку, поки той їде. Цей джгут рветься. Він був нікудишнім. Добре, що журналіст не розгубився, витягнув пасок зі штанів і наклав його водієві. Уявіть, порожня траса. Цивільних машин немає. Військовим, які трапляються, не до журналістів. У них тяжкі бої. На жодному блокпосту немає медиків. Тобто ситуація патова. Ця історія завершилася відносно добре. Дорогою їм трапилися колеги з міжнародної агенції, побачили, зупинилися, забрали, відвезли до лікарні, але могло бути все не так оптимістично. Ще один капслок – підіть на заняття із тактичної медицини, навіть якщо ви не плануєте їздити на фронт. Це треба вміти всім, особливо зараз. Я сама ще раз хочу пройти такмет. Ці знання і навички потрібно постійно оновлювати, в ідеалі довести їх до автоматизму. Адже це відомо, коли кажуть, у критичних ситуаціях ми не підіймаємося до рівня своїх очікувань, а опускаємося до рівня своїх умінь. Надія ще просила розглянути таке питання. Журналістка я чи громадянка під час війни? Відповідаю. Громадянка. Це моя суб'єктивна думка. Поясню. Один із основних принципів журналістики – об'єктивність. Тобто висвітлення позиції усіх учасників процесу. Це що означає? Я маю поїхати до російських військових і запитати в них – а це правда спецоперація, а ніяка не війна? А ось ЗСУ каже, що ви вчора градами їх накрили. То як? Було діло. Я собі цього не уявляю просто. По-перше, це ж, мабуть, мені треба у них брати дозвіл на зйомку. Тобто, виходить, я визнаю владу цих істот на українській землі. Як це? По-друге, мною мала би зацікавитися СБУ після цього. Бо хто знає, що я там бачила, чула, що я там розповідала. І як взагалі мені після цього їхати на українські позиції, до наших хлопців, дівчат, говорити з ними? І основне, я більш ніж упевнена, що українські журналісти, навіть якби вони туди якимось чином потрапили, вони би просто звідти не повернулися. У кращому разі на підвал і чекай обміну. Все. Ось я відповіла, чому неможливо дотримуватися базового принципу. Ще один нещодавній випадок, більш побутовий. Телефонує мені знайомий військовий і каже, Таня, зроби сюжет. Мені не виплачують грошове забезпечення, зарплату. Як журналістка, я б, мабуть, мала зробити цей сюжет. Це справді важлива проблема, вона не поодинока. Але я починаю одразу прокручувати, якої шкоди я можу завдати цим матеріалом. Цій бригаді, в якій він служить, яку я безмежно поважаю, бо є за що. Та й взагалі, яка буде шкода усім Збройним силам? Може, і не буде, але треба ці ризики врахувати. І я йому пояснюю, я не буду робити цей сюжет, я спробую вам допомогти в непублічній площині. Я телефоную кому треба, із проханням вирішити цю проблему. Легко розповідати про стандарти журналістики, коли війна триває не у твоїй країні, коли гинуть не твої друзі і близькі. Моя країна ні на кого не нападала. Моя країна обороняється і б'ється за своє існування, б'ється із абсолютним злом. Тому в цьому випадку я вважаю, я передусім громадянка, а потім журналістка. На цьому буду завершувати. Неможливо розповісти про все і одразу. Дякую усім, хто слухав. Хто не слухав, добре, що я цього не бачила. Слава Україні і смерть ворогам!